SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
سلام تقطع تلتسو من أمنا بسبوت إس بي إس تقرنيا إبراهيم علي كما يكن يخوم أمنا يلومي مدبنا ماراتون روتردام سنبت قايدو بعوات إتيابيوي تأشيطة بكرة تزازيمو تكتبعتيو إتيابيوان كالا إنسال سيناتيو إتيابيوي تأتلت بزوناش ديبا ماراتون بوستان كلتاشين عصر تربعتن تعويتاتو كنسا كساب حجي ناقن زب سلماتاكو وهبا تتسبا كمزلا تفليتو بينام قرماي أبكر دمشكلتا جيرو دي إتاليا كلتاشين عصر أربعتن كساتف مخانو غانتو أفليتا ኣፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብገፊሕ ተዓዊታ መሪሕነት ኣብዝሓዘትሉ ናይ ቀረባ መቐናቐንታ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ኣጋጢሞን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ማራቶን ሮተርዳም ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ሶማልያ ዝተውልዱ ኔዘርላንዳዊ ዓብዲ ናግየ ተዛዚሙ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱን ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ውድድር ማራቶን ብወግዒ ብትሕቲ 2 ሰዓት ክፍፅም ፈተነ ከካይደሉ ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር እዩ ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ንኬልቪን ኪፕቱም ኣብዚ ተረኽበትሉ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ድሕሪ ምክያዱ ፍሉይ ስልማት ክትዕደልን ከላ እታ ንሱ ዝለብሳ ዝነበረ ቁፅሪ 1 ንክብሩ ካልኦት ተወዳደርቲ ከይጥቀሙላ ተባሂሉ ጥሮታ ከም ትወፅእ ተገይሩ። ኩሎም ተወዳደርቲ ኣትሌታት ከ ንክብሩ ጸሊም መንዲል ኣብ ኢዶም ኣሲሮም ተወዳዲሮም። ተዓዋቲ ዓብዲ ነትር ሕከት ብ2 ሰዓትን 4 ደቂቕን 45 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝፈጸመሉ ኢትዮጵያውያን ኣመደ ወርቅ ዋለልኝን ብርሃኑ ለገሰን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይናት እዮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኣሸተ በከረ 2 ሰዓትን 19 ደቂቕን 30 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ኬንያውያን ቫዮላ ኪቢወትን ሳሊ ካፒችን ተመራሪሐን ካልኣይትን ሳልሳይትን ምውፅአን ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ፎቴን ተስፋይ ቀዳም ኣብ ቦስተን ብማሕበር ኣትለቲክስ ቦስተን ተዳልዩ ኣብዚ ተኻየደ ውድድር 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ንሳ 14 ደቂቕን 45 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ ብምዕዋት ክብሮ ወሰን ናይቲ ቦታ ከተመዝግብን ከላ ኬንያዊት ኢማኪዩሌት ኣቾል ካልአይቲ ምውፃ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ማራቶን ቦስተን 2014 ተዓዊታቶ ክንሳ ክሳብ ሕጂ ናይ ገንዘብ ስልማታ ክወሃባ ትፅበ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ብዙነሽ እታ ኣብቲ ውድድር ቀዲማታ ዝኣተወት ኬንያዊት ኣትሌት ሪታ ጀብቱ ብምኽንያት ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ኣብ ሰብነታ ካብ ውድድር ከም ዝተኣገደት ብሓንቲ መሓዝኣ ምስ ተሓበረት ተዓዋቲት ተባሂላ ተኣውጃ። ካልአይቲ ኮይና ዝኣተወት ብዙነሽ ሃንደበት ቦታኣ ናብ ቀዳማይ ክቢሉ ከምኡ ብምዃኑ ናይ 750 ዶላር ኣሜሪካ ገንዘባዊ ስልማት ዝግብኣ ክኸውን እንከሎ ተወሳኺ 250 ዶላር ከ ክብሮ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ውራይ ብምስባራ ትረኽቦ መቕሽሽ እዩ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ እነሀት ስልማታ ከይተዋህበት ኣብ ምፅባይ ትርከብ። ኣዳለውቲ ማራቶን ቦስተን ቦስተን ኣትለቲክስ ኣሶሲሽን እቲ ምኽንያት ነቲ ገንዘባዊ ስልማት ኣቐዲማ ተዓዋቲት ካብ ዝነበረት ሪታ ክንመልሶ ግዜ ስለ ዝወሰደልና እዩ ክብሉ ምኽንያት ሂቦም። ብዙነሽን በዓል ቤታ ወርቁ ባይን ግን እቲ ገንዘብ ብጣዕሚ ደንጊና ክብሉ የማርሩ። በቶም ቀደም ዝስራሓሎም ዝነበሩ ሕግታት ሓደ ገንዘባዊ ስልማት ናብ ካልእ ዝመሓላለፍ ወይ ዝውሃብ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ኣትሌት ምስ ዝምለስ ጥራዩ። እንተኾነ ግን እቲ ገንዘብ ክሳብ ዝምለስ እቲ ማሕበር ኣትለቲክስ ካብ ናቱ ሕሳባት ዘይህበሉ ምኽንያት ዋላ ሓንቲ የለን ይብሉ ካልኦት ተንተንቲ። ብዙነሽ ከዓ እዚ ክፍትሓላን ናብ ቦስተን ተመሊሳ ክትወዳደር ህንጡይነት ከም ዘለዋን ገሊጻላ። መበል 63 ቅድድ ምሽክለታ ዙር ዱሎይር ኤት ሸር ዝሓለፈ ሰሙና ፈረንሳ ተኻይዱ ብዓወት ዴንማርካዊ ኤሚል ቶዳል ካብ ጋንታ ቲም ኮሎኩክ ተዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካብ ጋንታ ወንቲሪዩዝ ቴክኖር ተሳቲፉ መበል 53 ናትዩ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ኮኸብቲ ቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ቅድድማት ኣብ ዓለም ዝኾነ ቅድድም ምሽክለታ ጂሮ ዲኢታልያ 224 ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቀዳም ኣፍሊጣ። እታ ጋንታ ብመንገዲ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሐቱ ሓበሬታ ቢንያም ኣብ ጅሮ ዘይተወድአ ዕማም ኣለዎ ክትብል ኣስፊራ ኣላ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ 2 ዓመት ድሕርቲ ታሪኻዊ ዝኾነ ብኹሪ ተሳትፉ ኣብቲ ቕድድምን መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበሉን እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ሉተን ታውን ናይ 5-1 ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ስዕረት ኣጋጢሞን ተሰናኺለን ኣለዋ። ሲቲ ንሉተን ታውን ኣብዚ ሰዕረትሉ ተኸላኸላይ ሉተን ታውን ናብ ልዳቱ ባዕሉ ዘመዝገባ ሽቶ ወሲኽካ ማቴዮ ኮቫቺች፣ ኤርሊንግ ሃላንድ፣ ጀረሚ ዶኩን፣ ዮስኮ ቫርዲዮልን ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ድሕሪኡ ሊቨርፑል ፍልልያ ክተፅብብ ትኽእለሉ ግጥም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣካይዳ። እንተኾነ ግን ተጻዋቲ ሊቨርፑል ዝደኸሙን ዝዝሓሉን ኣብ ዝመስልሉ ኣብዚ ግጥም ክሪስታል ፓላስ ብኤበርቼ ኤዝ ኣቢላ ሓንቲ ሽቶ ምምዝጋብ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳኦም ሓዘን ብሓዘን ከም ዝኾኑ ገይሮሞም። ሊቨርፑል ኣቐዲማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ብኣታላንታ ብገፊሕ 3-2 ተሳዒራ እያ። ብዙሓት ሊቨርፑል መፋነዊ ኣሰልጣንያ የርገን ክሎፕ ኣብ ዝኾነ እዚ ዓመት 4 ዋንጫታት ክትዕወት ተካይዶ ዘላ ፈተነ ንተፃወታ ኣትኪምዎም ይብሉ። ኣርሴናል ብወገና ነዚ ዜና ስዕረት ሊቨርፑል ብሓጎስ ተቐቢላ ግጥም ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳኣ ደገፍታ ብሃንቆታ እናተጸበይዎ ንሜዳ ወሪዳ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ዓይነት ንውድ ጸወታ ይኹን ዕድላት ምምዝጋብ ሽቶ ከየርኣየት ብኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳኣ 2-2 ተሳዒራ። ሊዮን በይሊን ኦሊ ዋትኪንሰንን ነተን ሽቶታት ዘመዝግብዎን ነይሮም። ተጻዋቲ ኣርሴናል እውን ዝደኸሙን ዝተሰላቸውን ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ርእሲኡ እቲ ኣንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ዝገጠምሉ ዘርኣይዎም ፍርሒ ዝተሓወሶም ጌጋታት እውን ክደግሙ ተራዮም እዮም። ብፍላይ ከኣ ተኸላኸላይ ጋብርኤል ማጋለሽ። ማንቸስተር ሲቲ በብዓመቱ ኣብዚ እዋን ዓወት ድሕሪ ዓወት ብዘይምቁራፅ ናይ ምምዝጋብ ተመክሮ እንተሃለዎም እኳ ክልቴን መቐናቕንቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ስዕርታት ከጋጥመን ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም። ብዙሓት ተንተንቲ እዛ መዓልቲ ጉዕዞ ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ኢድ ማንቸስተር ሲቲ ዝኣተወትላ ተባሂላ ብዓብዩ ክትዝከር እያ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሌክሳንደር ይስቅ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ንቶተንሃም ብገፊሕ 4-2 ክትስዕራ ሓጊዙ። ኣንቶኒ ጎርደንን ፋቢያን ሸርን ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። እዚ ስዕረት ቶተንሃም ምስ ዓወት ኣስቶን ቪላ ተወሲኹ ቪላ ናይ 4ይ ቦታ ከተደልድል ሓጊዝዎ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ኢልና ሒዝናዮም ዝነበርና ትሕዝቶታት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀሙ። ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ እምባር ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።